สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงสำหรับวันศุกร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียขอร้องสหรัฐจีนและรัสเซียเลี่ยงก่อสงครามใหม่และรัสเซียและยูเครนนั้นเดินหน้าถล่มใส่กันอย่างต่อเนื่องทางการจีนเร่งดำเนินการห้ามลูกจ้างของรัฐใช้โทรศัพท์ไอโฟนรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้นะครับ G20ที่ไร้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีผลกระทบอย่างไรและโอกาสที่หายไปของจีนคืออะไรบ้างเรามีรายละเอียดส่วนญี่ปุ่นปล่อยจรวดขึ้นสำรวจจุดกำเนิดจักรวาลและกฎเหล็กของนิวยอร์กมีผลสัปดาห์นี้นะครับเพื่อที่จะสกัดห้องพักปล่อยเช่าระยะสั้นอดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์คนที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นั้นอำลาการเมืองจะทำอะไรต่อไปเรามีรายละเอียดและท้ายรายการวันนี้ครับวิธีเอาคืนวิกฤตบูม้าบุกชายฝั่งอิตาลีพวกเขาทำอย่างไรกันทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณสมพศครับข่าวแรกนะครับจะไปกันที่การประชุมที่อินโดนีเซียนะครับมีตอนนี้เป็นการประชุม East Asia Summit รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับผมประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะครับของอินโดนีเซียร้องขอให้สหรัฐจีนและรัสเซียเลี่ยงการก่อสงครามใหม่ในช่วงที่ยังคงมีสภาวะตึงเครียดหนักในหลายจุดของโลกนะครับในการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่กรุงจาการ์ตาในวันพฤหัสบดีนะครับโดยประธานาธิบดีวิโดโดเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเศรษฐภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อให้สามารถคงไว้ซึ่งความสงบและความเจริญรุ่งเรืองที่ดำเนินมานานทศวรรษการประชุม EAS นะครับในสัปดาห์นี้เป็นการรวมตัวของผู้นำและผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งหุ้นส่วนสำคัญได้แก่สหรัฐจีนรัสเซียออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้นะครับคุณรัฐพลประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวต่อผู้เข้าร่วมประชุมมีเนื้อความว่าทุกคนในห้องนี้มีความรับผิดชอบเดียวกันในการไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ๆไม่สร้างสถานการณ์ตึงเครียดใหม่ๆไม่ทำสงครามใหม่ๆแล้วว่าในขณะเดียวกันเราก็มีความรับผิดชอบที่จะลดทอนความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ระหว่างรัฐทั้งหลายที่อยู่ในภาวะเย็นชาใส่กันที่จะสร้างพื้นที่ให้มีการเจรจาหารือเพื่อสร้างสะพานเชื่อมทุกจุดที่มีความแตกต่างกันนะครับนั่นเป็นคำพูดของประธานาธิบดีวิโดโดอย่างไรก็ตามข้อความดังกล่าวไม่ได้ถูกนำส่งถึงผู้นำ3ประเทศมหาอำนาจได้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงนะครับเนื่องจากทั้ง3คนตัดสินใจส่งตัวแทนเข้าประชุมในครั้งนี้แทนนะครับและในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียนนะครับผู้นำอินโดนีเซียประกาศก่อนหน้านี้ว่าสมาคมอาเซียนตกลงที่จะไม่ยอมเป็นตัวแทนของอำนาจใดๆและเน้นย้ำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะไม่ยอมเป็นด่านหน้าของสงครามเย็นครั้งใหม่นะครับคุณรัฐพล
ครับมาในส่วนของมุมมองเชิงวิเคราะห์กันบ้างทางด้านแอรอนคอนเนลลี่นะครับนักวิจัยจาก International Institute for Strategic Studies นะครับให้ความเห็นกับ VOA ว่าอินโดนีเซียนั้นมองว่าการแข่งขันในหมู่ประเทศมหาอำนาจคือภัยคุกคามหลักต่อผลประโยชน์ของตนในภูมิภาคอาเซียนนะครับทั้งนี้ผู้นำอาเซียนทั้งหลายต่างตอบรับคำกล่าวของประธานาธิบดีวิโดโดโดยทันทีอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและขอให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งแสดงความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกนี้ด้วยนะครับอีวีฟิทริอานีนะครับศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Universitas Indonesia บอกกับ VOA ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องบอกบรรดามหาอำนาจทั้งหลายว่าทุกอย่างที่พวกเขาดำเนินการทำให้ภูมิภาคนี้มันมากเกินไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากเวทีประชุม East Asia Summit หรือ EAS ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ครับ ไปต่อกันนะฮะคุณรัฐพล
พิกัดที่สำคัญเช่นกัน
เช่นที่ยูเครนนะฮะกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีบอกว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครนเนี่ยสามารถทำลายโดรน25ลำจากทั้งหมด30ลำของรัสเซียที่ส่งเข้ามาโจมตีในเขตปกครองซูมีนะครับที่อยู่ทางเหนือและเขตปกครองโอเดสซาติดทะเลดำทางใต้ของประเทศในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับโอเล่ไคเปอร์ผู้อำนวยการผู้ว่าการเขตปกครองโอเดสซากล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นพุ่งเป้าไปที่เขตอิสมาเอลนะครับเป็นครั้งที่4ในรอบ5วันแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและอาคารฝ่ายบริหารของเมืองนี้ด้วยส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพของรัสเซียทำลายโดรนยูเครน2ลำที่ถูกส่งเข้าไปยังแคว้นรอสตอฟนะครับรวมทั้งอีกลำที่บินเข้าไปยังแคว้นบริยังส์และ1ลำบริเวณชานกรุงมอสโกขณะที่เซอร์เกย์โซบายานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกก็ระบุในโพสต์ทางเทเลแกรมว่าเศษซากของโดรนที่ถูกยิงทำลายไปตกในเขตบราเมนสกี้ของเมืองแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายหนักหรือทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับก็เป็นการส่งโดรนโจมตีของทั้ง2ฝ่ายนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดตัวรัสเตมอูเมลอฟนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของยูเครนด้วยนะครับพร้อมกล่าวว่าตนต้องการให้อูเมลอฟเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับส่วนการประสานงานและด้านยุทธศาสตร์ของกระทรวงเพื่อสนับสนุนงานด้านกลาโหมทั้งหมดของยูเครนนั่นเองโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับเลือกอูเมลอฟแทนอดีตรัฐมนตรีโอเล็กซี่เลสนิคอฟหลังเกิดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันภายในกระทรวงกลาโหมนั่นเองครับคุณรัฐพล
ครับก็เรียกได้ว่าสงครามดำเนินไปนะครับแล้วก็ทางผู้นำของยูเครนนั้นก็พยายามที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์รัปชันไปในตัวด้วยกับยุทธศาสตร์ทางกลาโหมไปพร้อมๆกันนะครับเอาล่ะไปที่เรื่องจีนบ้างวันนี้มีหลายเรื่องเกี่ยวกับจีนคุณธงพจน
์ครับ
มาที่เรื่องนี้ก่อนนะทางการจีนนั้นก็กำลังเร่งขยายแผนงานนะครับในการห้ามไม่ให้ลูกจ้างภาครัฐใช้โทรศัพท์ iPhone ของบริษัท Apple อย่างต่อเนื่องคุณสมพศโดยหลายสื่อนะเช่น Reuters แล้วก็ Bloomberg เนี่ยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ว่าทราบเรื่องดังกล่าวนะครับนอกเหนือจากประเด็นความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนแล้วแผนการขยายคำสั่งห้ามการใช้โทรศัพท์ iPhone ในกลุ่มลูกจ้างรัฐบาลกลางของจีนนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีก่อนสิ่งนี้เนี่ยเป็นความท้าทายที่หนักขึ้นสำหรับภาคธุรกิจสหรัฐที่พึ่งพาจีนอย่างหนักในเรื่องการขายของให้กับจีนนะครับแหล่งข่าวของรอยเตอร์สที่ไม่เปิดเผยบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่อย่างน้อย3คนนะครับของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้รับคำบอกกล่าวไม่ให้ใช้ iPhone ที่ทำงานขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งเสริมว่าทางการนั้นยังไม่ได้กำหนดเส้นตายของวันที่ให้หยุดใช้ iPhone ณขณะนี้นะครับ Reuters ติดต่อไปยัง Apple และสำนักงานสารสนเทศแห่งสภาของรัฐของประเทศจีนนะครับซึ่งรับผิดชอบงานด้านการตอบคำถามของรัฐบาลกลางเพื่อที่จะขอความเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อออกข่าวนี้นะครับรายงานนะฮะระบุด้วยครับว่าคำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้กว้างเพียงใดตอนนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับโดยหลังข่าวคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในกระทรวงที่มีการห้ามใช้ iPhone บอกกับสื่อว่าตนเองนั้นคงใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้อยู่ต่อไปนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานจะทำงานจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันข่าวนี้นะครับบูมเบิร์กครับรายงานในวันพฤหัสบดีว่าจีนนั้นมีแผนที่จะขยายคำสั่งห้ามใช้ iPhone ไปยังรัฐวิสาหกิจด้วยคุณสมพศ
ครับ
รวมถึงหน่วยงานต่างๆในอนาคตนะนี่ต้องจับตาดูให้ดีส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคุณสมพศก็คือบริษัท Apple เขาบอกว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งของ Apple นะทำรายได้ให้กับบริษัทเป็นสัดส่วนถึง1ใน5เลยทีเดียวครับ
ครับก็อาจจะเป็นการตอบโต้นะฮะต่อการที่สหรัฐก็แบนเทคโนโลยีของ
ใช่ก็เป็นการต่อสู้กันด้านสงครามเทคโนโลยีกันในตอนนี้นะ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจีนจะพากันไปที่การประชุม G20 นะครับ นักวิเคราะห์บอกครับคุณสมพจน์ว่าที่การประชุม G20 ซึ่งก็คือประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทางเศรษฐกิจ20แห่งทั่วโลกกำลังจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับที่กรุงนิวเดลีสีจิ้นผิงนะครับจะไม่ปรากฏตัวนะในการประชุมครั้งนี้แล้วบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่กลบความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกและสงครามในยูเครนเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้คุณสมพล
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนะครับคุณรัตพลเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม G20 ครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงทำไมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงไม่เข้าร่วมการประชุมโดยในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนก็บอกแต่เพียงว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงจะมาประชุมแทนนะครับคุณรัฐพลขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่เพียงบอกว่า G20 เป็นที่ประชุมสำคัญสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและก็จีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการที่สีจิ้นผิงตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุม G20ก่อให้เกิดคำถามแล้วก็เน้นให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายต่างประเทศของจีนนะฮะนอกจากนี้ยังถือเป็นการพลาดโอกาสที่จีนเข้าร่วมหารือระดับสูงและพัฒนาความสัมพันธ์กับบรรดาผู้นำโลกคนอื่นๆอีกด้วยนะครับโมริสรูดอฟนักวิชาการแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลนะครับกล่าวกับ VOA ว่าจีนต้องการเป็นผู้นำบนเวทีโลกแต่ประธานาธิบดีสีไม่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยให้ภาพที่แตกต่างออกไปนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีนะครับเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS และกิจกรรมทางการทูตต่างๆรวมถึงประชุมกับประเทศแถบเอเชียกลางเมื่อเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ก็ยังเดินทางเยือนตะวันออกกลางซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศของจีนก็คือหมายความว่าการประชุม G20 เนี่ยไม่ได้มีความสำคัญต่อจีนในระดับต้นๆอีกแล้วนะครับคุณรัตพลเนื่องจากจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักจากเวทีประชุมนี้หากเทียบกับการประชุมที่เกี่ยวกับโครงการ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Road นะครับซึ่งให้ความสำคัญง่ายกว่าแล้วก็ปีนี้นะฮะเดือนหน้าเนี่ยจีนกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครบรอบ10ปีโครงการ1แถบ1เส้นทางที่กรุงปักกิ่งในเดือนหน้าที่ว่านี้ด้วยคุณรัตพลครับ
ครับนับตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจมากว่า10ปีนะครับสีจิ้นผิงนั้นไม่เคยพลาดการประชุม G20 คุณผู้ชม
ใช
่แต่หลังจากการระบาดของโควิด19ผู้นำจีนก็ได้ลดการเดินทางเยือนต่างประเทศลงนะครับโดยในปีนี้สีจิ้นผิงได้เดินทางออกนอกประเทศจีนเพียง2ครั้งแต่ก็การประชุมใหญ่เช่นกันก็คือเยือนมอสโกเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็ประชุมกลุ่ม BRICS ที่แอฟริกาใต้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ
ครับ
แต่กลับไม่ประชุมกลุ่ม G20 เนี่ยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคุณสมพจน
์ครับก็มีความเห็นของนักวิเคราะห์ออกมาหลายด้านนะครับคุณรัตพลก็พยายามตีความกันว่าท่าทีครั้งนี้หมายความว่าอะไรยุนซุนผู้อำนวยการโครงการจีนแห่งศูนย์สติมสันนะครับสถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันกล่าวกับ BOA ว่าเธอไม่แปลกใจที่สีจิ้นผิงเนี่ยไม่เข้าร่วมประชุม G20 ที่อินเดียเพราะการที่ประธานาธิบดีสีจะเยือนประเทศใดเนี่ยอย่างน้อยจีนต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศนั้นนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสีเข้าร่วมประชุม G20 ที่อินโดนีเซียและประชุมสุดยอดเอเปคที่ไทยซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนซุนและนักวิเคราะห์คนอื่นๆเชื่อนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับอินเดียโดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาทตามแนวพรมแดน2ประเทศคือสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุม G20 โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อจีนเผยแพร่แผนที่มาตรฐานประจำปีฉบับใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือดินแดนที่ทับซ้อนกับอินเดียสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้แก่รัฐบาลกรุงนิวเดลีนะครับนอกจากประเด็นนี้แล้วนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐที่พยายามต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนสนับสนุนด้านการทหารต่อไต้หวันก็อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ประธานาธิบดีสีไม่ร่วมการประชุม G20 ครั้งนี้เช่นกันนะครับคราวนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็บอกนะครับว่าไม่ร่วมประชุมครั้งนี้แน่นอนจีนพลาดโอกาสสำคัญหลายอย่างนะครับหลายคนบอกว่าจีนพยายามทำเพื่อที่จะกดดันให้ประเทศอื่นเนี่ยเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อจีนในขณะนี้ด้วยโดยที่ผ่านมานะครับบรรดาผู้นำโลกมีความเห็นต่อการขาดหายไปของสีจิ้นผิงแตกต่างกันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าค่อนข้างผิดหวังขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอินเดียบอกว่า ไม่มีผู้นำจีนเข้าร่วมก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเจรจา G20 แต่อย่างใดนะครับรัฐพล
ทางอินเดียบอกไม่มีผล
ไม่มีผลใช่
สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับก็คือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่อเมริกาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้นะจะมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมหรือไม่คุณ
น
พ
จน์ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจน่าสนใจผมไม่กล้าฟันธงรัฐพลแต่ว่าเอาความเห็นนักวิเคราะห์ดีกว่านะครับยุนซุนแห่งศูนย์สติมสันเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจสีจิ้นผิงจะไปร่วมประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกในปลายปีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะอนุญาตให้ผู้บริหารฮ่องกงจอห์นลีซึ่งมีความใกล้ชิดกับกรุงปักกิ่งเนี่ยนะฮะเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะหากสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับจอห์นลีดังเช่นท่าทีที่ออกไปก่อนหน้านี้นะฮะจีนก็อาจจะมองว่าเป็นการเสียหน้าแล้วประธานาธิบดีสีก็อาจจะไม่เข้ามาร่วมการประชุมเอเปกในครั้งนี้ได้เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตนะครับอันนี้ส่งท้ายนิดนึงเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยจะร่วมประชุมเอเปกหรือไม่อาจจะมีสัญญาณออกมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ว่าจะเยือนกรุงวอชิงตันก่อนหรือเปล่าคือถ้าหวังอี้เยือนกรุงวอชิงตันเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสสูงที่ประธานาธิบดีสีเนี่ยจะมาร่วมประชุมเอเปกปลายปีเพราะว่าหวังอี้จะมาปูทางมาเจรจาวางเส้นทาง
วอร์มอั
พใช่ก็อันนี้ต้องติดตามว่าในที่สุดแล้วหวังอี้จะมาเยือนกรุงวอชิงตันก่อนหรือเปล่าครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากคุณสมพศสำหรับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับสนใจกลับไปอ่านหรือว่าไปฟังรายงานของเราได้อีกครั้งครับที่เว็บไซต์ VOA ไทยแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook YouTube Twitter ซึ่งตอนนี้คือ X Instagram และ Spotify VOA ไทยครับ VOA. อีกสักเรื่องหนึ่งคุณสมพศเกี่ยวกับจีนนะเกิดพายุไต้ฝุ่นนะฝนส่งท้ายปลายไต้ฝุ่นไห่ขุยนะครับกระหน่ำภาคใต้ของจีนเป็นวันที่3นะครับส่งผลให้สนามบินหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งนั้นต้องยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยในวันพฤหัสนะครับแม้มวลพายุจากฤทธิ์ของไห่ขุยนั้นจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่กวางตุ้งพยากรณ์อากาศคาดว่ายังมีฝนตกเป็นปริมาณมากในพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยสื่อของทางการจีนระบุว่าเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วราว 5,054 ล้านหยวนคิดเป็นดอลลาร์ก็คือเกือบ700ล้านดอลลาร์แต่ว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ขึ้นฝั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากระบบ Flight Master ระบุว่าสนามบินไปหยุนที่ตั้งอยู่ที่นครกวางโจวเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นสนามบินที่มีคนพลุกพล่านมากที่สุดได้ยกเลิกเที่ยวบิน316เที่ยวบินและสั่งเลื่อนอีก271เที่ยวในขณะที่สนามบินเป่าอันในนครเซินเจิ้นได้ยกเลิก176เที่ยวบินและเลื่อนเที่ยวบินจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดส่วนสนามบินจินวาในนครจูไห่ยกเลิกเที่ยวบิน91เที่ยวและสั่งเลื่อนตารางบิน74เที่ยวนะครับฝนที่ตกลงมามีผลให้แม่น้ำในแม่น้ำนั้นไหลเชี่ยวนะครับที่เมืองถังชีทางมณฑลกวางตุ้งและยังทำให้เกิดสภาพน้ำขังที่ผิวดินนะครับตามหมู่บ้านต่างๆโดยหน่วยงานรัฐรายงานว่ามีการอพยพประชาชนราว350คนซึ่งรวมถึงเด็กสตรีและคนชราออกนอกพื้นที่สุ่มเสี่ยงในบริเวณที่มีน้ำขังใต้ผิวดินด้วยนะครับเอาละครับไปกันต่อนะฮะจากเรื่องลมฟ้าอากาศและน้ำใต้ผิวดินไปจักรวาลกันเลยนะ
ครับ
ญี่ปุ่นนะครับมีความคืบหน้าใช่ไหมเรื่องนี้
ใช่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายประเทศก็พยายามแข่งกันที่จะสำรวจอวกาศนะครับคุณรัฐพลล่าสุดก็เป็นญี่ปุ่นนะครับประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดที่นำกล้องเอ็กซเรย์ระยะไกลขึ้นไปบนอวกาศเพื่อทำการสำรวจต้นกำเนิดของจักรวาล นะครับแล้วก็จะนำส่งยานขนาดเล็กเพื่อจะลงจอดบนดวงจันทร์ไปพร้อมๆกันด้วยดวงจันทร์นี่ถือว่าเป็นจุดหมายที่หลายๆคน
เนื้อหอมมาก
ใช่การปล่อยจรวด S2A ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นที่ศูนย์อวกาศทานากาชิมะนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแล้วก็มีการถ่ายทอดสดโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นด้วยหลังจากถูกปล่อยจากฐานไปได้13นาทีจรวดลำนี้ก็เข้าสู่วงโคจรโลกนะครับแล้วก็ปล่อยดาวเทียมที่มีชื่อว่าX-ray Imaging and Spectroscopy Mission นะครับหรือว่า X-RISM ออกไปทำหน้าที่ตรวจวัดความเร็วและองค์ประกอบทั้งหลายของกาแล็กซี่ต่างๆนะครับเป้าหมายก็คือจะไปช่วยไขปริศนานะครับว่าจักรวาลของเรากำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนอกจากจะศึกษาต้นกำเนิดจักรวาลแล้วจรวด H2A ยังบรรทุกยานลงจอดบนดวงจันทร์ที่มีน้ำหนักเบานะครับและมีชื่อว่า Smart Lander for Investigating Moon หรือว่า SLIM นะครับโดยทางองค์การอวกาศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะทำการโคจรรอบดวงจันทร์ระยะหนึ่งก่อนจะลงจอดบนดวงจันทร์ให้ได้ภายในต้นปีหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปการแข่งขันด้านอวกาศแข่งขันกันสำรวจดวงจันทร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้มข้นเหลือเกินนะครับเวลานี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่ไปถึงดวงจันทร์สำเร็จก็คือสหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียครับคุณรัฐพล
ครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้มีทั้งปิดบวกปิดลบนะครับคุณผู้ชมดาวโจนส์บวก 0.17% นะครับมาอยู่ที่ 34,500.73 ขณะที่ S&P นั้นติดลบ 0.32% มาอยู่ที่ 4,451.14 Nasdaq ลบ 0.89% ปิดที่ 13,748.83เขาว่าหุ้น Apple ลงนะหลังจากมีข่าวเรื่องของจีนนะที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นใช้ iPhone แต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะที่จะพูดถึงก็คือธุรกิจเช่าห้องระยะสั้นนะมันมีแอปเยอะแยะมากมาย Airbnb หรือว่า VRBO นะแต่ว่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆที่นครนิวยอร์กซึ่งก็คือว่าทางการนครนิวยอร์กหรือว่า Big Apple เนี่ยออกกฎเคร่งครัดมาใช้ในสัปดาห์นี้นะครับโดยกฎดังกล่าวเนี่ยห้ามปล่อยห้องเช่าระยะเวลาสั้นกว่า30วันซึ่งจะทำให้อพาร์ตเมนต์สำหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้นจำนวน1จากทั้งหมด 36,000 แห่งนั้นไม่สามารถทำธุรกิจแบบเดิมได้นะครับสำหรับข้อยกเว้นนะครับเจ้าของสถานที่จะปล่อยให้เช่าได้หากตนอยู่เองขณะที่มีผู้เช่านอกจากนั้นกฎดังกล่าวนั้นอนุญาตให้แขกมาพักได้ไม่เกิน2คนต่อครั้งนะครับทางนี้กฎใหม่ระบุว่าผู้เช่านั้นจะต้องไม่ล็อกห้องขณะที่เช่าห้องอยู่ณสถานที่ดังกล่าวถ้าละเมิดคนที่จะถูกปรับก็คือตัวเจ้าของสถานที่นะครับอัตรา 1,000 ถึง 1,700 ดอลลาร์คุณยงพจน
์ครับ
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับช่วงท้ายรายการมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟินแลนด์และอิตาลีคุณผู้ชมครับไปกันที่ฟินแลนด์ต่อครับ
ครับใครที่ติดตามข่าวโลกก็คงจะเคยเห็นนะครับนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ซานามารินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำประเทศที่ของยุโรปที่อายุน้อยที่สุดนะฮะด้วยวัย37ปีกล่าวในวันพฤหัสบดีบอกว่าเธอจะอำลาการเมืองแล้วนะครับแล้วก็จะร่วมงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเธอรับตำแหน่งนายกฟินแลนด์อย่างที่บอกไปตอนอายุ37เท่านั้นเองนะครับเมื่อปี2019ยังเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งขันให้กับยูเครนด้วยแล้วก็ยังได้รับคำชมอย่างมากจากการบริหารจัดการการระบาดของโควิด19นะครับผลงานเด่นก่อนจะลงจากตำแหน่งก็คือในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอนำฟินแลนด์ให้เป็นสมาชิกรายที่31ขององค์การนาโต้ด้วยนะครับคุณรัฐพลแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเธอออกมาขอโทษที่มีภาพผู้หญิง2คนจูบกันแล้วก็ถ่ายภาพเปลือยท่อนบนที่บ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เคยมีคลิปวิดีโอที่แสดงภาพมารินเต้นและร้องเพลงสนุกสนานกับเพื่อนๆจนเกิดเป็นข้อถกเถียงในตอนนั้นว่านายกรัฐมนตรีที่กำลังอยู่ในตำแหน่งนั้นควรปาร์ตี้สุดเหวี่ยงได้ขนาดไหนนะครับคุณรัฐพลครับ
ครับก็จะไปทำงานอยู่ที่องค์กรโทนี่แบร์ Institute for Global Change นะครับที่อังกฤษเอาละส่งท้ายวันนี้นะครับพาดหัวนะครับลงหม้อให้หมดวิธีเอาคืนวิกฤตปูม้าบุกชายฝั่งอิตาลีก็คือพูดง่ายๆว่าคนอิตาลีนั้นทำอย่างไรนะครับกับจำนวนปูม้าที่มีมากเหลือเกินแล้วก็บุกชายฝั่งติดตามเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
กลุ่มชาวประมงเหล่านักล็อบบี้และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอิตาลีกำลังตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนของประชากรปูม้าซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เขมือบกินสัตว์อย่างเช่นปลาไหลหอยตลับและหอยแมลงภู่ในท้องถิ่นอย่างหนักอีกทั้งยังสร้างความเสียหายรุนแรงต่ออวนของชาวประมงอีกด้วย เนื่องจากจำนวนประชากรปูต่างถิ่นที่สูงมากจนไม่น่าจะกำจัดเป็นการถาวรได้ผู้เกี่ยวข้องได้พยายามทำให้ปูม้านะครับกลายเป็นวัตถุดิบในจานอาหารให้ถูกปากผู้บริโภคชาวอิตาเลียนแล้วอย่างไรก็ดีการเพิ่มเมนูที่ปรุงจากปูม้าเป็นหลักฐานที่สะท้อนภัยคุกคามที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลและการประมงของอิตาลีโดยเฉพาะต่อประชากรหอยตลับซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารหลักอีกจานของอิตาลีซึ่งก็คือสปาเกตตี้อัลเลวองโกเล่หรือว่าสปาเกตตี้หอยตลับสูตรอิตาเลียนข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติปี2021ระบุว่าอิตาลีเป็นผู้ผลิตหอยตลับรายใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและเกาหลีใต้แต่ปูม้านะครับขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแกร่งและรวดเร็วเป็นนักกินที่ไม่รู้จักอิ่มโหดเหี้ยมและปราศจากศัตรูตามธรรมชาติเว้นแต่ชาวประมงเท่านั้นผู้ผลิตหอยตลับและหอยแมลงภู่ของอิตาลีต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะเมื่อกลุ่มอุตสาหกรรมประมงประเมินแล้วว่าผลผลิตหอยตลับในปีนี้จะได้รับความเสียหายกว่า 50%รัฐบาลอิตาลีได้จัดสรรงบประมาณ 2.9 ล้านยูโรหรือว่าราว 3.1 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับการบุกรุกที่ทำลายล้างและกระทบต่อการทำประมงหอยแต่ปัญหาดังกล่าวได้ขยายวงไปยังฟาร์มปลาประเภทอื่นๆในหลายภูมิภาคของอิตาลีอยู่ดีหนึ่งในภัยคุกคามดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติออเบเทลโลปูม้ากินทั้งปลาใสแดงและปลาไหลซึ่งเป็นปลายอดนิยมสำหรับชาวประมงในฤดูหนาวและเป็นสัตว์เศรษฐกิจของอิตาลีมานานหลายศตวรรษ
aggressivo e veloce è un animale
Marco Giudici ชาวประมงที่ตกปลาในทะเลสาบออเบลเทโลมานานกว่า40ปีกล่าวว่าปูม้าเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวรวดเร็วและมีความฉลาดอย่างเหลือเชื่อทั้งยังมีจำนวนมหาศาลโดยเขาบอกว่าเคยถูกปูม้าหนีบเล็บบนนิ้วโป้งข้างหนึ่งจนเกือบหักเชื่อกันว่าเหล่าปูม้าแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยหลุดไปกับเรือเดินสมุทรจนมาถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะสำหรับอิตาลีแต่ทั้งกับอัลเบเนียสเปนและฝรั่งเศสด้วยสถานการณ
์ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะของปูม้านะ
ครับ
แรงเยอะแล้วก็กินได้สัตว์หลายชนิดในทะเลนะ
ใช่โอ้น่าสนใจมาก
ครับเอาละครับรายงานฉบับเต็มนะครับสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็รับชมได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับวันนี้ผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สเปนและฝรั่งเศสด้วย
คุณทรงพจน
์ดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับปูเขาเรียกบลูแครปอยู่แถวนี้แถวแมรี่แลนด์น
ี่เวลาดูเมนูเนี่ยสั่งบลูแครปแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้มา
แบบอย่างนี้เลยฮะก็คือจะมีละท้องแล้วก็กล้ามเนี่ยจะมีสีน้ำเงินนะฮะก็คล้ายปูม้าบ้านเรานั่นแหละแต่บ้านเราอาจจะ
เป็นตัวใหญ่อะหรือว่าเราสั่งไซส์ใหญ่ไม่รู้นะ แต่ว่ารู้สึกตัวใหญ่กว่าในภาพ
คุณรัตพลคุณทรงพจน์คะ
สวัสดีครับ
แอบกำลังติดตามเรื่องปูม้ากำลังสงสัยว่าเป็นปูม้าชนิดเดียวกับที่เรารับประทานกันอยู่บนเมนูอาหารทะเลที่เราชื่นชอบกันใช่หรือไม่คะที่ไปบุกชายฝั่งทะเลแบบนี
้ก็คล้ายๆนะคล้ายๆแต่ว่าอย่างเมื่อกี้คุยกับคุณรัตพลอยู่ว่าคล้ายกับบลูแครปนะฮะปูที่ว่าปูสีน้ำเงินที่เป็นอาหารยอดนิยมของคนแมริแลนด์เลยนะฮะก็คือจะเนี่ยอยู่ตามที่ส่วนที่เขาเรียกว่าเชสพีคเบย
์ครับ
ของฝั่งแอตแลนติกแต่ว่าดูแล้วก็คล้ายกับปูม้าบ้านเราด้วยแต่บ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะมีจุดๆด้วยใช่ไหมกระดองเนี่ยจะมีจุดสีขาว
ใช่เป็นลายๆจ
ุ
ด
ๆใช่แต่อันนี้เนี่ยคือเป็นสีน้ำเงินมาเลยฮะเด่นเลย
เขาไม่ได้พูดถึงมิติของการที่จะบริหารจัดการจำนวนปูม้าที่มากหรือเป็นแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นไม่ได้พูดเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาไม่กินเหรอคะหรือยังไงคะ
ท่านครับก็คือจับแล้ว
กินไม่ทัน
กินไม่ทันครับ
เพราะว่าแพร่ขยายพันธุ์รวดเร็วมากแล้วก็ไม่มีผู้ล่าฮะเพราะว่าเป็นสัตว์ต่างถิ่นดังนั้นเนี่ยก็เลยกินไม่ทันอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีข่าวเหมือนกันบอกว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นก็จับกินเหมือนกันนะแล้วก็จับลงหม้ออย่างที่บอกนะฮะแต่ก็ขยายพันธุ์รวดเร็วฮะ
ครับคือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะของทะเลแถวนั้นแล้วก็ลามไปได้ผลกระทบหลายประเทศเลยครับ
ค่ะติดตามฉบับเต็มในช่องทางของ VOA นะคะวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณทรงพจน์และทีมงานกับเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค
ครับวันที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจาก